Dosso Washington, de Nicolas America, Lasso Biko Talango Baleo Tatin de Timbiri, Gusaku Sedabalu Senao Siowa, la 30 octobre 2024. Ibala Ezemba a Zusukwa Pusunduro, na Tereti Foronti Ma Ubongindara, kwa Singa TV ou Afrique, na Doti Girep, Pusa, un projet FF Bongi, na Doti Bala Tere, VOAfrique.com, na Doti Facebook. Awa Gosinga Tiana ke Sivi, Dorisoye Kume, Firme Masekoya Weda, na Félix Yepassis Zembu. Fadesso Asangu. Sagoti akodo wande na Botswana abonengeti kodo avuti lasso na ti siriri na ti malakoti songo gbeti kodo na awa badalezu. Kaba poso so wa kena mbata ti lengo gbiang bene yengo mingi lasso ake gilegeti bata mubwewiti masisi na mbata ti lengo gbia. I dabeti ungo ti awa degonga paosio aduti na ti manakuso na popotia la duma boko ngu baloku na osio so lugwe na iriti bumbiti ya kabakite UDC. Voilà Umbrella for Democratic Change. Na Mozambique, Mokoziti Kabakite, Venancio Modlene, Ngubaleoku, Atomela na Zoti Kaikosala, Wala Grève, Ti Domasioko, Ti Fangozoti Betiala, Ndal Ti Dikoti, Balakoti Sorongo Gbiati Kodro, Ti Lango Gumbaya Tinze Ti, Mbe Reso On, So na Barondo Ti Lou, Ake na Legeni Pepe. Asasi a Kamakite na Awa Bemengondo, wala a Observateur, a Onda Fini Diko, wala Nouveau Comptage. Na Mali, ONG Médecins Sans Frontières, Atene, Loka e Kosala na Batati Nampala, Daliti Akpale Soa, Zoti Yorongumbe, ake Salanda de na Tereti a Wakwatilo. MSF, ake Oko Kundu Soa, ake Salakwa na Gbeti de Tapepe, wala ONG International Soa, ake Mumaboko, Senge Senge na a Population, gana Azo Soa, Kwebira na Bareka. Na Sénégal, la Tukugutingu, wala Marine Nationale, la So Finitia Zumbangbo, kona Bale Miambenauta, wala 183 migrants, soa Mungoti Tarati Fangu na Poto, ake kwe Ungotia Zumbangboku na Bale Miambenause, wala 582 migrants, la si Marine Sénégalaise, soa la, nati lango Bale Oko soa on. Sénégal, la ke Okondo soa Mungeti Afrika, Saki Bani, ake Lundo Kada, ti Tarati Fangu Ingo, la Méditerranée, ti Gwena Poto. Mbilimbi na Kondotonga na Espagne, nati Agbagbala Ngonga, na Agbagbala Mangboku. Na Liban, a Tougouti Israël, a Tombela Ngangu na population ti Batati Baldek, na Toti Kodo, ga Nambena Kete Kodo so Angurulo, ti Kbe Nambenia Kodonden Ndalti Tumbaso, a Leti Binambareka na Ndoti Mouvement Islamiste Hezbollah, soa ke Ndouro na Iran. Dangba Sango, na Ndebeso Israël Angbati Bitumba na Liban, Pikango Patra na Ndoteneti Kaingongumbe, wala Trève ti Nzeoko na Bande de Gaza Angbati Tambola na Doha. Si c'est Qatar, na Popoti, Mokoziti, service de renseignement, ti Mossad, David Barnea, Wenda ti CIA, Bill Burns, Ngana Mokoziti, gouvernement ti Qatar. Idabeti, Ngangusso, Kwe, America, Egypte na Qatar, Salangbe, Yengu, Okonasso, Tenti Kaingangumbe, Agbou, Leni Pepe. Singila Mingi, Fadesso, Ezilege, na Fibe, Marsekwa, Yaveda, Ngana Sivi, Dorisoye, Kume, na kwa singa ti Ubangi Dara, so laso mama teneni ya ken ando ti kapa ti manakoti songo bia ti Etats-Unis, si se ti Amerika.
Alakema, Ubangi Dara, nando ti Viwa.
Alakema, Ubangi Dara, nando ti Viwa.
Alaikema,
Ubongindara
Nandoti VOA
Afrique. Ubongindara Nandoti VOA Afrique.
Tilegiuseni Kiri Emunzoni Gangona wa Mango Kwasingati Ubongindara. Ubongindara kengo iso legoti Amerika muna a molingeti be Afrika ti sali soro nandoti a mama tenendende la kwena bikwa utati yenga koko. Que mai nando tiga pupungambo kona kona penzeni balambala wala 101.7 FM na kutagbatati pongi ngai ke nando ti Facebook na VOA sango ali mingati warai nando ti banda terre na voaafrique.com. Awa gosinga tara ke Sylvie Doris Soye Kume ferme Max Koyawe Dangana Félix Yepassis Zembo. Kwa singa ti eti laso ake duchiande nando ti, mbanda koti songo finigbi ati Amerika. So ake bande kigi na lango, kutinze ti na bandu so ake ga. Manda kosoa atingbi komo konzi Kamala Harris, ti kamati a demokrate, ngana ngbene gbia Donald Trump solo eke ti lo ti kamati a republikien. Na lango mene ti mandako, awa dengo gabaso aguna yalti akodoro ndende ti tenela unda nazo ti sorala na ngoi ti mandakusu. Ndalini warambi na mulinge ti be Afrika so afanayi bibetiala bango ndu chala na ndoti teneso awa dengo gabaso atene nga na bango ndu chala na ndoti mandakusu aekiga. E musingila na wa mango kwa singati ubongi ndara nandoti VOA Afrique. Na ngoa iso emulenge na wa gosingati Felix ye Pasis Zembu ti wara kojo geneti ye DJ Ozenge. Solo eke na sese ti Amerika. Loke tene na itonga na yensilo maya ti tene so awa dengo gapaso a tene.
Pakala DJ Ozenge ti bala sima.
Mbibarala.
Bango ndo chia tonga na yen, nando ti madakoti songo fini, bia ti kodro swa retambala nembibi na sese ti Amerika, na lango ku ti nze ti, na bandugu swa kegaso. Bango ndo chia tonga mbibi nga nando ti programu wala ngobo ti kwa tso zwa koko akizia na sena ti madakoso.
Azo swa inga ke habitue na eti gino ya na Etats-Unis, so mingi ape, ake tonga na vote populaire ape, ake tonga na eso, à quel goût état par état, comme chaque état voté à électeur, je sois gagné état nisso, on le gagne à électeur. Et il faut juste à la gongui, il y a 270, ça va, on a gagné Gati, Chikoto. Mais à vous, c'est ni quoi, mingi n'a qu'un démocrate, n'a un républicain. Donc, je suis quoi gagné, le, n'a pas gagné tenti à faire étrangère, à qu'à changer, il y a d'amis, mingi a pas parce que, politique des États-Unis, des affaires étrangères qui est déterminée toujours par le Congrès, par n'importe quel parti soit qui n'a bien. Donc, il y a un programme sur quoi que ça raconte en Afrique, on a quoi sur quoi, qui est déjà à voter dans les lois du Congrès, ou quoi. Là, maintenant, je sois parti soit gagné, à qui on a été exécuté un programme, ça. Titena sara, titena yesu kwa gina chimbe chitra gara ati yinjone ye, titena zuzuka na koroje eka na Afrika, abumirani ya agia njone yeni. Na demokrat, na republikan, demokrat mingi, kome mba, gibasi, koroja demokrata mingi ya wande, azuzuka na koro mingi, donkara mingi, asi tonzo wa e, amena zunso mingi, soa tona yesu ya saten soa mingi na cha gouvernementi, c'est un démocrate, donc, avec Mingi, avec Zara, il y a un programme, il y a un poussou, un programme, il y a un Yékan, un Africain. Mais il y a un républicain, avec un Ndé, un républicain, avec Mingi, la loi, l'ordre, il y a un Kokuta, entreprise, PDG, et tout ça. Donc, il y a un Mingi, et puis, il y a un Mingi, représentant, Mingi, représenté, il y a un Sopemer. Beaucoup de intérêt mingi ti business. Là que pour Sénégal aussi mingi ti tana sara et soko kan Afrique. Donc, grosso modo, changement est à mingi pa. A soko kwe, congrès là qui est déterminé parce que le programme soukazo, il faut congrès voter. Zangi sana pokoni. Donc, a soko kwe, il y a quoi. Maintenant, gina yati, exécutionné, à démocrate mingi, là que za. Parce que le programme là d'AFO mondial, les journalistes à kota, agence ni na ministère dit na poussou un programme sur à côté de conception ou machin dit na gaffe soit ti exécution implémentation na potetia républicain migi ala qui intéressé migi na corotia africain je comme migi après parce que la que magette na cha a bureau écrit que migi et puis mon gars cotazo à PDG un jour à qui intéressé la migi après mais ça là pas mené point particulier. En Corotia, Zoka intéressé. Corotia, là, à ce moment-là, Alkeza, Zonalini, c'est un sale, sauf que ce sont deux différents signes.
La Poutia, Deonga Bati, Ngusso, Wali, Ake Tingwina, Koli, est-ce que l'Américain a prêt à t'en aider? Wali, Aduchi, Nambata, si le monde bien gagné, la gagné là, tout m'a posé ton nez.
Ake, ben, il y a un vrai problème. Là, à la soulever, Félix, c'est pas si Zambou, parce que États-Unis, que Kota Corotia, capitaine, so, superpuissance. On a une agriculture, même quand on a une agriculture, kodi mingi la ke ake kwe ake sarakwa ke fayaka ganani tout en akiri na ganana wali. Ça veut pas dire que la dernière année so il pousse mingi tout en aeta tchie tchia wali. Alors aussi a poussé en douzi. Donc même chose ni ake gay aussi na na États-Unis. Donc c'est la première fois jamais à l'élire. Wali ici na mouli tchiko roba et tchiko ta puissance en chouna kota armé ton zo ton tchita ba wali a gouna linea pe men. La mentalité ni évolue mingi depuis dernière fois sur Madame Clinton, l'année candidate. So, même ben wali mingi aussi à la voter naturelle. Et ce n'est qu'après ouais à regretter que il fallait que à la pousser aussi. Ben donc voilà. Donc la yeso quoi gunanizo candidat démocrate le bénéficiaire ni na à peu près yeso na a passé na Madame Clinton. So, donc le warant de voix mingi c'est wali c'est électorat féminin. C'est républicain aussi pareil. Hein. Donc, il y a gagné na deux, pratiquement deux choses. Électorat, tu as wali mingi, na boum, il y a un problème, tu as avortement, tu as un zoo, alors que tu as mingi, pour que tu es candidat, tu es démocrate. Ou encore, il y a un problème, tu as économie, problème, tu as immigration, alors que tu as mingi, on est là, on a côté, tu es candidat républicain. Bon. Falso, je suis gagné, à Kenanduja, quelqu'un est à zoo. Donc, ce jour-là, quel parti? Voilà qui a organisé tel selon Bumbi, tu t'en as gagné, jour sélectionné, parce que déjà, hein, j'ai commencé à voter. Donc, a commencé ton jour, deux semaines de cela, juste avec Atisina. Le 5 novembre, Zola qui a organisé tel selon Bumbi, tu t'en as mou à électeur Tilo, tu t'en as voté. Parce que Zola peut-être en voter, mais supporter moi, mon gars. La corrosité, tu as côté à mes visages, je serai encore mingue, je suis occupé, à Mlengue, dans l'école. Donc, je suis parti, je peut-être organisé. C'est un moins électeur sur l'eau à voter. Bah, je suis en train la différence. Mais il y a qui a eu ta chambre d'aurons. Ça a été terminé, président. Mais
il y a eu ça, t'as dit, ou à l'école, mais il y a aussi t'as dit, vara, t'as dit, couleur, t'as dit, peau. Banga est né, ou à l'Amérique, il y a eu problème, soit à Ngaumingi, t'as dit, Zouvoko, t'as dit, à Mouzou, à l'Amérique, t'as dit, un peu divisé. Bon, il y a des gens qui sont en train de se faire.
Dans Kota ou Totara, catholique, en tout cas, vraiment chrétien, un problème, c'est avortement, un problème, c'est un gombe, c'est un soba, sous culture, c'est républicain. Maintenant, côté, c'est démocrate, mingi, comme Wanda mingi, il y a immigration, parce que déjà, États-Unis a formé une base immigration, donc il y a immigré aussi, a porté mingi. Donc déjà, tu sois sur le problème, à Kapa, à Kena, milieu, c'est démocrate. Na militaire républicain. Bon, républicain, à qui a ce soir, à qui a moyen. Même si l'électionnaire qui tourne en aïe, à la qui est toujours, à la qui vote. Parce que dans le républicain, le problème, madame, il n'y a pas de problème si taxe, le gouvernement taxe à la mine, il n'y a pas de problème si tu as la tille catholique, tu as avortement, et puis là, il y a une culture, tu as la ngombe, et surtout tu as la bataille de frontières, ça. Mais d'un côté démocrate, même si base n'a que mingi, mon gars démocrate mingi, à thème c'est là que mingi. Changement climatique, problème c'est à pauvre, problème c'est à LGBTQ, à bah c'est une mingi. Donc si mon voilà mes candidats soient que vraiment charismatique, toi na ben le président Obama solo vraiment charismatique, tu enthousiasmes à fond. Donc elle que qui ça que quelque chose de quoi ouais. Alors, vous n'avez pas besoin de voter. Même si c'est un masque, vous croyez une seconde. Donc, je suis arrivé là. Le Kamalani, même si vous avez encore, mais le un peu, a profité du président Obama aussi. Donc, à foule, son mini, avec enthousiasme, à pourquoi tu le déjà, je vous crois, mon Dieu, un métis, ça et tout ça. Mais, problème, ni, n'aïa, je vous crois, n'a diversé. Élection qui a gagné, il voté mingi à peu. Donc il faut me pousser là, il faut m'organiser. Moi là, ton somme tout bon là, tu t'as quoi voté. Donc il y a un problème là. Mais sinon, il y a quoi que tu as si elle a peu que tu as organisé un primaire, tu t'en as voté, alors que tu votes. Parce que même il y a un contrat, soit état, soit déterminé président, soit qu'il y a un état démocrate. a gouverné ni quoi qu'un démocrate. Alors qu'il y a un démocrate plus que républicain, Nayata Chaketanzo, que ce soit Pennsylvanie avec Philadelphia, Batazovukoeka, Michigan avec Détroit, Batazovukona Détroit, et puis Wisconsin avec Milwaukee, Batazovukoeka. Donc pour vous qu'il y a un démocrate organisé à Boudia, Batazovukoeka, à Walio, à Kolio, à Yensoukwa, à voter, problème de verre du dent normal, papa. Même, il y a quoi, il y a ce vous à diverser, à Kenyangou, si tu as voté. Voilà le problème.
N'a Didier, aux aiguettes, t'as immigration, t'as économie, n'a pas tout congongo, voilà, votre morceau, à sa fatemiso, à Kota Kambati, Dengo Gapasso, est-ce que, à Kota Kambasso, que ça des différences, ni, voilà, à électorné, à Kébouzia, nous y menions
justement, c'est l'élection soin des sauts, là que Ingande, qui tenait réellement à faire la différence. Parce que, il y a ça, là, deux ans ou trois ans déjà, la Cour suprême a reversé l'Oanzo, Vassosona et Tatos. Et depuis, na l'élection Timi Mondazo, je souhaite remarquer que même là, quoi, il était sûr, qui est vraiment républicain, Mingizo. À Sina Enzo, à Walini Mingi, à Zomingi, à voter contre ni pour vraiment qui avortement. C'est-à-dire qu'il y a tenu, même si on est contre ni, mais Wali a qu'un droit, si c'est le sera la décision, il soit arrivé l'eau, dans la terre, tu le vois, en tant que Wali, l'eau dans la décision, l'eau de l'eau sera ici, une zone qui terre, tu le vois. Au besoin d'être un gouvernement, s'il y a intervenu, tu sais, t'as non, mais ça, ton soir, ton soir, ton soir. D'ailleurs, même là, il est en quoi? Bon, maintenant, l'élection sont là qui est déterminée. Parce que mon assommé, il y a fait que Haïti a voir tout le monde sur la gaming. Même la terre républicaine, sur la gaming. Cette fois-ci, il y a une bande à niveau national, à niveau présidentiel. Si réellement, il y a une fois comme cela, on a mis mon assommé depuis ce Cour suprême reversé avec Azoti, qui a voir tout le monde là, gagné. Quel que soit l'état, si ça va continuer. Bon. Beaucoup plus, selon les ceux qui étudient et que ça va continuer. Mais il faut vrai électionner commencer, moi, bah, résultat, là, ouais, m'a confirmé réellement. Sauf à mettre un camarade, selon l'avantage, on a Wali Mingizo, bah, mené thème, soit qui a poussé Mingi à Wali, si t'en as voté. Et généralement, là, c'est l'électorat, à Wali, que Mingi, tu votes Boni, que à Koli. Donc, techniquement, après tout le monde, l'avantage. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un soukoukoué à voter. Parce que si moi supporté, mon vote à peu, après je compte vote moi. Mais réellement, pour moi, si avorte mon soir, à qui pousser Mingi, en démocrate seulement, hein, même à Wali républicain, soit qui est contre l'avortement, mais elle a supporté que deux fois, même qui est un petit fausse couche, un petit béni son gars, c'est un moment, venu me dire zing, mais à quel problème, soit qui est arrivé, bah, si la vie, bon. Mougo, arrivé que Wali, mais raison, qui le sera fausse couche. Et je dirais, à cause de ça, on a été attendu mon petit mot, traitement, à petit traitement, après. Bah, tu as docteur Ressam Beto, si tu te mets bien, quand on a tout ça. Donc, même à Wali, républicain, ben, non, c'est normal, après. Si on a un problème, si soin, il faut la toucher, si le grand hôpital, la urgence, ça peut être normalement. Donc, à cause de ça, à la quoi aussi, il y a que pousse, il y a un petit avortement.
Pakala Didier Ozenget na Iriti VOA Afrique ou à l'Amérique. Et moi, c'est Guy Lamille.
Et moi, singila na wa mangoyi, munga singila na kojo geneti e Didier Ozenge. Ti, c'était Amérique, solo fanei bibeti lo nando ti mandako ti songo finik biati Amérique so aike bagigi na ngoisu. E dabeti wa mangoyi alangbala kochi ma ubungi ndara kwa singati legoti Amérika. Ke gotonga so ti wara u se geneti e Arsène Aimar momé solo kilambeke ti Nord Carolina na c'était Amérique. Barala si Arsène Aimar momé bangondo tala nando ti manda kochi songo finik biati Amérika so aike tonga na ya.
Mi barala mingi.
Ah, limbi ti fatia tala na wa mangoyi.
Ya ti be ake Arsène Aimar momé bi tina ndege ti kaolinji no
bango ndo tala na ndo ti ya tënë ti akondida use so ayeke tongana ye
akandida so ayeke lege ti gbango président bango ndo ti ala yeke nde nde Donald Trump sarango ye ti lo yeke nde Kamala Harris vice président sarango ye ti lo yeke nde si mo ba bien Donald Trump lo bando mingi na ndö ti tënë ti frontière ti États-Unis immigration lo sara tënë mingi na ndö ti ngiri ti akumba so augmenté mingi e lo yeke sara tënë mingi na ndö ti gouvernement so ahon Kamala Harris na Biden ke ala lasara si prix augmenté mingi e ne yeke sara effort ti tene ni mû pouvoir ni le yeke gira ni na ti kir na prix na poko ti fâ taxe na ndö ti azo epeupe ti réduire taxe na kote ti Kamala Harris lo sara tënë mingi na ndö ti tukungongo so lo yeda na politique ti Donald Trump na ndö ti tukungongo ape so ayeke cause différence entre Kamala Harris na Trump la e lo sara tënë aussi na ndö ti comportement ti Trump so lo sara tënë azo lo yeke na respect na mbege ti azo pepe lo mû tere ti lo tene mbeni dictateur Kamala Harris insisté mingi tene lo mû encore au pouvoir lo yeke ga ta tene mbeni dictateur so lo yeke imposé ande tere ti lo mingi parce que ton so lo yeke président 4 ans passé sarango ye ti tere ti lo agonzola ape e puis na dega so lo sara na capitol ayeke aye so Kamala Harris asara tënë mingi na ndö ni la donc na mbi bango ndö ti mbi bibâ ke deux contraste entre Donald Trump na Kamala Harris mbe na bango ndö ti mbi bibâ ke Harris sara tënë mingi na ndö ti classe moyenne atu so ayeke na nginza mingi ape tout ça la sara tënë mingi lo insisté mingi na ndö parce que lokue lo ga na ya ti classe moyenne famille apparente lo ayeke na ti famille riche ape e lo soutenir beaucoup plus classe moyenne cependant Donald Trump lo insisté mingi na ndö ti edengo azo so ayeke riche c'est-à-dire azo so ayeke même classe ke lo
mi ba na ngoi so popo ti acandida use so ayeke nduru mingi e lingbi na ngoi so ti tene wala mbeni zo wala mbeni zo pepe mbe na bango ndö ti ala mbeni ye ape ti changé na ngoi so élection azo ande nduru
changement petit gars changement petit gars du moment que azo ngba mingi ade azo avoté kuâ ape e campagne angba toujours ti gue campagne angba toujours ti gue azo so ayeke mû poko ti Harris ayeke sigi azo ayeke sigi mingi ayeke endosser Harris e na côté ti Trump aussi donc asara yeke changement ape ti gars na dernière minute azo angba ti voté apparemment azo avoté tant ti élection so azo ayeke voté ande mingi comparé na cause élection so ahon donc mbi ba ke ye ape ti changé parce que déjà na moment so e sara na tënë so arésultat ni ayeke vraiment serré e si mo essaye ti ba na ya ti aétat tri par exemple Pennsylvanie na état ti mbige North Carolina na état clé so normalement généralement ayeke arépublicain ayeke dominé e il se trouve que maintenant la Harris na Trump ala yeke même niveau donc ayeke mbeni ye so déjà e peut déjà ti hinga yeke changement peut ti ga jusqu'à na dernier jour ti élection il se pourrait que changement ga parce que si mo essaye ti comparé élection na tant ti Hillary par rapport na ti so Trump a gagné na ti état républicain et même a fief ti démocrate Trump na ligni et ça là cette fois-ci mon ba quand même différence là que so ala yeke vraiment serré ala yeke serré partout que ça soit na ti fief ti a républicain que ça soit na ti ndo so fade ayeke a républicain état so fade a républicain la doit ti tene amû ligni mais c'est serré donc asara yeke mbi peut ti tene mbi confirmé na mo ke na dernière minute c'est-à-dire dernier jour ti élection changement peut ti ga
na bango ndö ti ala zo na popo ti azo so c'est ngbene gbia Trump nga na komokonzi Kamala Harris alingbi ti sara ande ye ngbanga ti kodoro ti Afrika
si mo ba bien tonso Trump ayeke président par exemple azo so ayeke ga ba tene azo ti kpengo bira azo so ayeke peut kodro ti ala tenant sécurité à la pécore tenant religion à pécore tenant à qui était un problème à la Kilinda à États-Unis mou côté nombre à la dana la Kina contre les États-Unis. Maintenant, ce Trump à mon corps, le blocage surtout nombre qui a refusé. Je pense que 128 000 réfugiés là qui gagnent. Et n'a dit 128 000, plus de 60 000 à l'Ounona, Afrique là qui gagnent. Ben, attends, tu trompes, le blocage surtout à Zoalindagé, comme auparavant, comme d'habitude. Et tant ce Biden à mon corps, le zile qui a été à réfugié, comment c'est-il gagné encore? Cause, point sur mes pays, t'as même gagné là. Tanti Biden na Harris à la zile qui était tout à réfugié à Zouzak Bebira a commencé tika encore.
À la zile tenetonga na Harris a gande bia loke mbala koti sara ye social a tonda ti sara luna bia Biden.
Voilà, voilà. Et démocrate, si mon bat bien, qui a démocrate toujours à la kena. Tendance ti za le gina zo ti gage a Zouzakwa ti gage a tika normalement. Comparé na tanti Trump, et quoi kanga les quoi kanga ce soit pe dira que l'indapel za barrière par-ci par-là et avec un autre point sur la biba que tenait Harris à mon petit tenait le aider à zouti Afrique.
En quoi ça si Trump a gueti des gapas le tenait donc animu kodro fadeni to quoi immigrant timbegeti Amérique tigbeni sorti tel à qui n'a pas d'autre à qui à la bande et soit qui s'y ande ou à l'otengi tengi sengi
le petit sarani comme le petit sarani a pas. Parce que si mon bas bien, le Sara réalisation mingé, Sara hôtel à Koutada, mingi t'as de soi qui travaille, soit t'es ça quoi, n'a yati chantier tiro, à t'as de soi l'unona, begeti Amérique du Sud, Amérique centrale, là qui travaille. Est-ce que le que tenir compte ou à t'aiguille élection là, le que tenani, est-ce que t'aimes le mot, est-ce que soit qu'à question soit est posé n'a t'aiguille là? Parce que majorité t'as employé tiro, à ce soit qui sert quoi n'a dit tiro, qui a ajouté Amérique centrale, a ajouté Amérique du Sud. Le comment c'est qu'il sera mûr n'a pas poté Amérique du Nord n'a Amérique du Sud. Bon, il n'a pas si le qui rendait le qui finalisait mûr ni à que solution pas. Si mon pas bien mûr n'a que solution pas. Alors petit, on a petit c'est à Sigui parce que ah ici à que mingi solution n'a pas fait petit n'a à la crier zola à petit n'a gagé zosa qui n'a petit normalement gagé t'en a dit quoi ça à que n'a petit tu le normalement à petit ça le gars ça à quoi, mais dire que Ziazo, carrément, États-Unis qui n'a besoin de Ziazo, États-Unis n'a besoin de quoi, que Mingi, Aya, que Mingi, so, Tenegui, à Américain, à Zouti, Korotigue, à la Péan de Titene, à Sarah, quoi, ce quoi, ben. Donc, à l'immigration, les gars, là, qui aident, la main d'œuvre, à qui aident, à quoi, et à Sarah, que, il était États-Unis, à Gunanduzu.
Benegbia Trump nga na komukozi Kamala Harris sala tena ndoti ya teneti a tukungongo wala yeso a mundu atene avortement droit avortement mais na ala bac ki mbeni yeso fade ke ngangu nati campagne so wala dengo kapaso
Akengangu, en ce sens que, biba, que 19 à 20% qui élection. Parce que, biba, cause, yesoni, ake, économie, n'a beaucoup d'économie, biba, que, ake, utukungongo, ake, 20% qui, pointe élection. Donc, biba, ka petit, aider, mati élection. Parce que, awali, a tenir, mingi, na tenenzo.
Tingira, l'angoi, social, a moutene, qui tene, na, l'égoti, Amerika nati kwa singa ti ziai tene nanduti manda kuti songo akutazo ti kodroti Amerika. Sola mafade ya eke mulenge ti be Afrika Arsene Mome solo kilambe geti Caroline du Nord solo tene ibibe ti lo nanduti manda kuti songo akupia ti kodroti muna la singila mingi paka Arsene.
Bilambe muna la singila. Merci.
e musingila nga izengwa zukwe fatea mwana teretifono no charatima ubongi ndara kwa singati VOA Afrique e munga singila na geneti etongana DJ Ozenge na Henri Lopez Indaso ngana Arsène et Marmome so aye da fatetu gana ti kwa singati eti laso ti ubongi ndara kwa singacharati yenga kwa koso amunala a sango nando ti teneti kodoro ti ala so amu kwa singa so yo pepe alingbi ti gweti ma kwa singa so ande nando ti gbanda tere nando ti voafrique.com na nando ti Facebook ikina VOA sango e mu singila nala ayeke gi na ndo sola kwa singa ti e ti laso akondani e kiri wara tere yeke kiri yeke na ngbonga omene nga na ngbonga mbalambala ti lakui na ya ti kwa singa ti zia ye tene awagosinga ti ala yeke fade Sylvie Doris so ye kume Firmin Max koya wedanga na Félix ye Passis Zembo ala ngba nzoni.